Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogsana Nurwan. Täze okuw ýylynyň başlanma bilen Aşgabatyň orta mekteplerini okuwçylardan mektebiň hojalyk kajatlary üçin pul toplamak çäreleri başlandy. Çağlar we olaryň enatalary gaty nägile bolýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Hökümet tanqidçileri mekteplerde berilýän bilimiň derejesiniň ýyl-ýyldan pese gaçýanyny öňe sürýärler. Habarçy bilen söhbetde bolan Aşgabatlylaryň sözlerine göre okuwçylaryň käbiri sınıf ýolbaşçylarynyň ýüzüne gelip biziň okuw gelmegimizde mätäç bolup duran ekeniňiz. Biz gelmesek näme boljagyňyz belli däl diýip Azi Gülyer. Muallimler okuwçylaryň soň gelmeýän mektep dilekçiligi hakynda edil gönü bolmasa da kaktyryp aýdýan ýaňsyl sözlerini eşitmedligi, düşünmedligi salýarlar. Olar hem çäresiz diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň öz tejribesini salgılanıp tasdiklamagyna görä mektepde her okuwçudan hajatkany kagyzy, domestos ýuwujy serişdesi, el ýuwmagy niýetlenen ergin sabun satyn almak üçin 5 minut mesörünü serişde ýygnalýar. Türkmen metuwaty ýurtda täze Döwrewap mekteplerin çağılır bağlarının binalarının iyididerli kurulup, yığı-yığıdan ulanmağa verilyenliğini görkodiyar. Yönü çeşmeler yurdun sevitlerini, etraf yerlerini, çetovalarda yerleşen mekteplerin çağılır bağlarının yağdayının katı göz koyunluğuna aydiyarlar. Emma mekteplerin üpçünçülüğünü, Eger de paýtagtyň merkezinde yerleşýän bolsa, beýleki ýerlerdäki mektepler bilen deňeşdirilenine kän gowy seredilýär diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şol wagtda bu gowlugy daşlary ýyl gödüne boýalan, reňklenen hem bolsa, Aşgabatyň çetinde yerleşýän mektepler barada aýdyp bolmaýar. Olaryň içerki ýagdaýy, sınyp otaglarynyň, oturgyşdyr partalarynyň ýagdaýy Gözgeýini bolmagyny galýar diýip mektep ýagdaýlaryny ýakynyň synlaýan çeşme adatlygyň habarçysyna gurrun berdi.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrawynda yerleşýän 96-njy orta mektebiň oturuşlary, partalary gaty köne, köpüsi döwük ýa-da tagtasy çataçan, jaýrylan ýagdaýda. Oturuşlaryň demirden edilen aýaklarynyň käbiri döwlen, olary demir kevşirleýiji ussa çağıryp derrew bejertmeli. Emma bu iş ferişde ýetmezçiligi sebäpli soňa goýulýar.
Dip çeşme aýtdy. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan enatalaryň aýtmaklaryna görä, oturguç parta ýetmezçiligi okuwçylaryň kä halatda sınyp otaglarynyňki partalarda 2 bolup oturmagy derek 3 bolup gysylyp oturmagyna sebäp bolýar. Mekteplerde ol ýa-da beýleki zerurlyklar üçin ýygnalýan feristelerden başga ýurtda döredilen prezident kulty hem enatalaryň jüwlerine goşmaça agram salýar. Soňky gelen maglumata görä, mekteplerde suwlar prezidentiň suratynyň çarçuwasyny täzelemek üçin hem okuwçy başyna 5 manatdan pul ýygnalýar. Şaralykda Türkmenistanyň hronikasynyň ýazmagyna görä, Daşgul welaýatynyň Köýnrünç etrawynyň mekteplerine enatalardan pul ýygnamagyň ýene bir görnüşi synag edilýär. Birinji sinyp okuwçylarynyň enatalaryny Çağalar hem işe parta arkasında oturman, kete üstünün oturup oynar yali, halı satın almak için 50 manat getirmek teklif edildi deyip Nesir, halı pulunun mektep okuçularının her yıl yığınalyanlığını belliyar.
Halıların bahası 900 manattan başlanyar ve bir neçimin manada çenli yetiyar. Ova mekteplerinde adatçı 25-30 okuçu bilen her yaştaki çağaların 3 sınıfı bolyar. Her yıl satın alınan halıların son nire gidiyendiği belli değil.
Deyip habardaydılar. Şeyli de Türkmenistan'ın hronikası yurdun orta mekteplerinin naharhanalarına çağı naharlarının bakasının ayda 70 manat bolonluğundan 100 manada çenli kımmatlandığını, pulu yok çağıların yiyecek naharlarını öydün, yağınları bilen alıp geliyenliğini haber veriyor. Sinçilerin kaviri mekteplerde ve beyleki büccet idaralarına adamlardan ol ya da beyleki bir uğurlu için pul, terişte yığınamak çaresinin hakikatta devlet dilekçiliği olup duruyanlığını, bazarlarda dilekçilik ediyen çağıları, karrılar koyan hakimiyetlerin odalı özünü onurmalılığına ediyar. Devlet bilim edaralarına umumi orta bilimin hökmanlılığını ve tölöksüzlüğünü kepillendiriyar deyip yurdun bilim hakkındaki kanunun aydılyar. Şeyle de devletin durmuş dayadan kolluğu mehtaç rayetlerin bilim aliyan devrindaki üptünçülü ulan vağlı harazatlarını ölsünü aliyanlı uvelleniyar. Mekteplerdeki yağday çağlara verilen bilimin hiline hem yaramaz tehir ediyar deyip sinçiler aydiyar. Avstriya'da yaşayan önkü diplomat Nur Muhammed Kanav, Türkiye'de ilçi olup işleyen yıllarında Türkmenistan'ın gelen studentlerin bilim derecesinin yuvaş yuvaştan üyütkâb peselenliğini şayat dolanlığına aitti.
Türkmenistan'dan ilki Türkiye'ye gelen bilim okuçularımız solun bilim derecesi Türkiye'nin okuçularının bilim derecesinden kan yukurdu. Ol 90-cı yılın başında. Yönü namen işleyen dövrümde özüm şayat oldum. Eyyem 2000-cı yılın başında gelen bizim okuçularımız olun bilim derecesi eyyem katı pese düştü yankı Türkiye'nin okuçularının bilim derecesinden.
Adatlık yurdun bilim resmileri bilen havarlaşıp bir kanun çarelerin açıçan devam ettirilmeğinin mümkün olan sebepleri var da hiç bir düşünürüz alıp bilmeyer.